Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengajak G20 dan B20 kolaborasi bagi pemulihan ekonomi. Qatar lanjutkan evakuasi dari Afghanistan setelah 2 bulan berhenti. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presidensi G20 Indonesia mengajak kelompok G20 dan komunitas B20 berkolaborasi menciptakan aksi nyata untuk pemulihan ekonomi global. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam peresmian pembukaan B20 Inception Meeting secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis. Presiden mengatakan COVID-19 mengajarkan pada semua pihak bahwa pandemi bukan hanya menjadi masalah, namun sekaligus menjadi peluang untuk tumbuh lebih baik. Presiden mengajak kelompok G20 dan B20 untuk memanfaatkan peluang tersebut guna mewujudkan tata kelola dunia yang lebih adil, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjamin pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di akhir sambutannya, Presiden menyatakan sangat berharap komunitas B20 akan memberikan tawaran-tawaran konkret yang bisa menjadi bagian dalam capaian konkret KTT G20. B20 Indonesia Chair Sinta Kamdani mengatakan B20 merupakan forum pemimpin bisnis yang menyumbang 80% dari PDB dunia. Berita selanjutnya. Pendiri dan Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum WEF Klaus Schwab menilai Indonesia mengambil langkah tepat dalam mengusung isu pemulihan kesehatan global sebagai salah satu prioritas dalam presidensi G20. Hal itu dikatakannya dalam pertemuan awal B20 yang disaksikan secara daring di Jakarta Kamis malam. Schwab mengatakan Indonesia benar dalam mengangkat isu meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat global pada tahun-tahun mendatang. Banyak bisnis di Indonesia yang berkontribusi dalam upaya ini. Schwab mengatakan fokus pertama yang harus dimiliki semua negara pada masa depan adalah membangun kembali perekonomian global dengan cara yang lebih tangguh, termasuk upaya bertahan selama pandemi COVID-19. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan Negara anggota G20 bersama Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Bank Dunia meningkatkan kolaborasi bidang kesehatan dan keuangan dalam penyelenggaraan pertemuan G20 Joint Finance and Health Task Force, JFHTF. Indonesia dan Italia bertindak sebagai co-chairs dalam pertemuan tersebut. Demikian dikatakan wakil Indonesia dalam pertemuan itu, Wempi Saputra, dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan Kamis. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara G20 mendorong penguatan Access to COVID-19 Tools atau ACT Accelerator, terutama terkait pemantauan target vaksinasi, tes, perawatan, dan alat pelindung diri APD global. Mereka juga mendorong vaksinasi global yang dipercepat, terdistribusi secara adil, dan merata dengan harga yang terjangkau. Hasil pertemuan akan disampaikan pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral FMCBG pada 17 dan 18 Februari 2022 di Jakarta. Beralih ke berita luar negeri. Qatar melanjutkan penerbangan untuk mengevakuasi orang-orang dari Afghanistan setelah hampir 2 bulan operasi tersebut dihentikan. Demikian dikatakan sumber di kalangan pemerintah pada Kamis dikutip Reuters. Pesawat pertama yang dioperasikan oleh Qatar Airways dan disewa oleh pemerintah Amerika Serikat pada Rabu lalu terbang meninggalkan Kabul ke Doha. Penerbangan tersebut membawa 227 warga sipil, termasuk sejumlah warga negara dan penduduk tetap AS beserta keluarga mereka, kata sumber itu. Qatar melanjutkan penerbangan sipil hanya setelah melakukan pembicaraan terus-menerus dengan pemerintah Taliban. Doha berhenti melaksanakan penerbangan evakuasi pada awal Desember di tengah perselisihan dengan Taliban menyangkut siapa saja penumpang yang diizinkan masuk ke dalam daftar penerbangan. Berita selanjutnya. Hakim Mahkamah Agung Brazil Kamis memanggil Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, dan memerintahkan kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap sang presiden menyangkut kebocoran dokumen. Bolsonaro selama ini menolak untuk bersaksi dalam penyelidikan kasus tersebut. Presiden Bolsonaro dituduh membocorkan sebuah penyelidikan rahasia kepolisian soal peretasan terhadap lembaga pemilihan tertinggi Brazil dan pengadilan pemilihan tertinggi beberapa bulan sebelum pemilihan presiden berlangsung pada 2018. Bolsonaro tampil sebagai pemenang pada pilpres tersebut. Bolsonaro menggunakan informasi itu di akun-akunnya di media sosial untuk berargumentasi bahwa sistem pemilihan elektronik yang dijalankan Brazil ternyata rentan untuk diotak-atik dan dicurangi. Argumentasi itu ditepis oleh badan-badan pemilihan Brazil. Saat itu, para pengkritik Bolsonaro mengatakan, Bolsonaro sebenarnya sedang mempersiapkan dasar untuk mempertanyakan hasil pemilihan, seandainya dia kalah di putaran kedua pemilihan presiden. Berikutnya berita dari Turki. Dua orang tewas akibat longsoran salju di kota Erzurum, Turki bagian timur. Demikian dikatakan Otoritas Bencana dan Darurat AFAD negara itu, Kamis. Longsoran salju itu terjadi saat Turki bergulat dengan kondisi musim dingin yang keras. Dalam sebuah pernyataan, AFAD menyatakan longsoran salju melanda distrik Khorasan di kota timur Erzurum sekitar pukul 12 waktu setempat. Pihak AFAD menambahkan bahwa tim darurat telah dikerahkan ke daerah tersebut. Turki menghentikan penerbangan di Bandara Istanbul selama hampir 24 jam pada awal pekan ini karena badai salju parah. Wilayah Turki Timur sering mengalami musim dingin yang parah dengan hujan salju lebat dan cuaca dingin yang ekstrim. Kota Erzurum memiliki beberapa lereng ski paling populer di negara itu. Terakhir, kami sampaikan informasi dari Jepang. Seorang pria bersenjata di Jepang menyerang setidaknya dua tenaga kesehatan atau nakes yang sedang melakukan kunjungan ke sebuah rumah warga. Satu nakes disandra dan satu lainnya ditembak hingga luka-luka. Seperti dilansir AFP Jumat, laporan kantor berita Jiji News Agency menyebutkan tindak penyerangan ini terjadi di wilayah Fujimino, Tokyo bagian barat pada Kamis malam sekitar pukul 21 waktu setempat. Di lokasi kejadian, polisi mendapati seorang nakes mengalami dua tembakan namun masih dalam kondisi sadarkan diri. Seorang nakes lainnya disandra oleh pelaku bersenjata di dalam rumah tersebut. Otoritas setempat mengimbau warga untuk menghindari area yang menjadi lokasi penyerangan. Aksi penyanderaan dilaporkan masih berlanjut hingga Jumat dini hari waktu setempat. Identitas pelaku penyerangan ini tidak diungkap ke publik. Motif di balik aksi penyerangan ini juga belum diketahui secara jelas. Tindak kejahatan semacam ini tergolong langka di wilayah Jepang yang menerapkan aturan ketat untuk kontrol kepemilikan senjata. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Inilah Beranda Diplomasi bersama saya Asmawati Rahman. Kedutaan Besar RI KBRI di Warsawa mengadakan kegiatan Warsaw Coffee Festival untuk lebih mendorong promosi kopi Indonesia sekaligus mempromosikan wisata Bali di Polandia. Kegiatan promosi itu dilakukan KBRI Warsawa bersama dengan Podkawa, produsen sekaligus distributor kopi Indonesia di Polandia, Sabtu 12 Februari lalu. Menurut keterangan KBRI Warsawa, ajang festival kopi itu merupakan salah satu yang terbesar di Polandia yang juga dimanfaatkan oleh KBRI Warsawa untuk menggaungkan promosi pariwisata dan budaya Indonesia. Hal itu dilakukan melalui tampilan tarian daerah dan diseminasi program Bali Warming Up Vacation kepada para pengunjung. KBRI Warsawa juga menampilkan tari gambyong dan rantak untuk semakin menarik perhatian para pengunjung serta membuat stand pameran Indonesia untuk para pengunjung. Meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, ajang promosi itu digelar selama 2 hari dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan berhasil menarik antusiasme masyarakat Polandia di Warsawa dan sekitarnya. Berdasarkan survei yang dilakukan KBRI Warsawa di tengah kegiatan itu, sebagian pengunjung mengaku mengetahui tentang Indonesia dan juga Bali secara spesifik. Untuk itu, mereka menyambut baik program Bali Warming Up Vacation yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia di tengah keterbatasan pergerakan wisatawan internasional akibat pandemi COVID-19 saat ini. Para calon wisatawan asal Polandia juga berharap dapat menjadikan Bali sebagai salah satu tujuan wisata mereka dalam waktu dekat dengan memanfaatkan program Bali Warming Up Vacation. Sementara itu, pemilik Podkawa, Ayrton Wibowo, mengatakan dia berkomitmen kuat untuk memajukan produk kopi Indonesia, khususnya di Polandia dan wilayah Eropa lainnya, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan para petani kopi Indonesia. Hal itu menurutnya bertujuan untuk memastikan agar proses pembibitan hingga produksi dan distribusi dari hulu ke hilir dapat berjalan secara berkesinambungan. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 17 Februari 1908, kelahiran Buya Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai Buya Hamka atau Datu Indomo lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Buya Hamka adalah seorang ulama serta sastrawan. Ia juga berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI pertama dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Ia juga masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Buya Hamka meninggal di Jakarta 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Beralih ke 17 Februari 1979, Perang Tiongkok-Vietnam dimulai. Perang Tiongkok-Vietnam juga disebut Perang Indochina Ketiga adalah pertempuran perbatasan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Sosialis Vietnam. Perang dimulai 17 Februari 1979. Tiongkok melancarkan serangan sebagai balasan dari invasi dan pendudukan Vietnam terhadap Kamboja yang mengakhiri kekuasaan Khmer Merah yang didukung Tiongkok. Setelah pertempuran singkat di Vietnam Utara, tentara Tiongkok mundur beberapa bulan kemudian. Kedua belah pihak mengklaim menang pada perang tersebut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 17 Februari 2006. Bencana tanah longsor Guin Saugon. Bencana tanah longsor terjadi di desa Guin Saugon, Pulau Leyte, Filipina, terjadi pada 17 Februari 2006 setelah Gunung Kanabang longsor dan mengubur hampir semua bangunan di desa Guinsaugon. Sebuah gedung sekolah yang di dalamnya terdapat lebih dari 240 anak-anak dan guru juga ikut tertimbun. Sebanyak 157 jenazah berhasil ditemukan dan korban hilang mencapai 972 orang. Akibat longsor ini, sebanyak 5.000 jiwa dari 11 desa di sekitar gunung dievakuasi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقوي انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جان شوي بي تاي كو جاو اي فانغ شي سين سين غوانغ جوانغ بين دو فاي يان دا تشوان بو. ودا كو جاو باو هو ني ني دا كو جاو باو هو وو.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Tentang dirimu, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpa aku. Bagaimana mungkin kau bersama yang lain, walau hatimu untukku. Adakah kesempatan tapi kau selalu.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Dinas Kehutanan bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM akan membangun persemaian mangrove yang permanen dan modern. Fasilitas itu berada di Desa Sengkong, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Kepada kantor berita Antara, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor Bulungan Selasa mengatakan, persemaian yang akan dibangun itu merupakan persemaian modern pertama di Indonesia yang menampung 51 juta bibit mangrove. Zainal Arifin lebih lanjut menjelaskan, untuk pembangunan persemaian modern ini disediakan lahan seluas 109 hektare. Jika terrealisasi, proyek ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dikatakan pula, pembangunan itu tidak hanya untuk kebutuhan mangrove di Kalimantan Utara, tetapi juga mengakomodasi daerah lain yang terdekat. Untuk metode rehabilitasi mangrove, pemerintah akan menggunakan metode silvofishery. Silvofishery adalah pola agroforestry yang digunakan dalam upaya perlindungan di kawasan mangrove. Gubernur mengatakan, petani dapat memelihara ikan dan udang atau jenis komersial lainnya untuk menambah penghasilan, di samping kewajiban mereka memelihara hutan mangrove. Sistem ini mampu menambah pendapatan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan mangrove. Menurut Gubernur, pemanfaatan silvofishery telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mangrove sebagai nursery ground atau tempat pembibitan sering untuk pengembangan perikanan. Dengan kata lain, keuntungan ganda telah diperoleh dari simbiosis ini. Selain perikanan yang lumayan, biaya pemeliharaannya pun murah. Seperti diketahui, pemerintah pusat menargetkan rehabilitasi mangrove seluruh Indonesia seluas 600 ribu hektar. Dari 9 provinsi yang ditargetkan, 190 hektar ada di Kalimantan Utara. Gubernur Zainal Arifin menyebut Kalimantan Utara menjadi yang terbesar dari target pemerintah pusat hingga 2024. Zainal Arifin menjelaskan, masyarakat sekitar akan melakukan persemaian secara swakelola kawasan mangrove. Terdapat 3 target rehabilitasi mangrove, yaitu memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan ekosistem mangrove.
Waktu ber
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, ada beragam kesenian atau hiburan yang digelar untuk memeriahkan acara pernikahan. Misalnya, masyarakat Bokimiake, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menggelar kesenian togal untuk memeriahkan acara pernikahan. Togal adalah tradisi hiburan yang ada pada masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Tradisi ini menggabungkan beberapa unsur yaitu musik, tarian, lantunan syair, dan pantun. Tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan terus dipertahankan sebagai tradisi masyarakat Bokimiake hingga kini. Digelarnya tradisi ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap warisan leluhur, juga sebagai salah satu upaya melestarikan musik tradisional. Bagi masyarakat setempat, musik togal merupakan musik multifungsi, karena selain dapat dinikmati sebagai kesenian, juga menjadi perekat nilai-nilai silaturahmi dan persaudaraan. Selain ditampilkan untuk memeriahkan acara pernikahan, kesenian togal juga biasanya ditampilkan dalam acara adat atau penyambutan tamu. Untuk acara adat atau penjemputan tamu, penari yang mengiringi musik togal biasanya hanya 5 pasang pria dan wanita. Sedangkan pada saat acara pernikahan, jumlah penarinya jauh lebih banyak, bahkan bisa mencapai ratusan orang, tergantung dari luasnya tempat acara. Kesenian togal yang ditampilkan dalam acara adat atau penjemputan tamu biasanya diikuti dengan pantun yang berisi nasihat untuk melakukan kebaikan dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis atau pesan-pesan dari para leluhur. Untuk acara pernikahan, terkadang pula disertai dengan pantun yang isinya hanya untuk memberi komando kepada mereka yang menari, misalnya komando untuk berganti pasangan atau memutar haluan kepada pasangan yang berada di belakang. Gerakan tarian dalam kesenian togal pada umumnya tidak rumit, sehingga bisa dilakukan oleh siapapun. Dalam musik togal sedikitnya ada 4 jenis instrumen musik yang digunakan, yaitu biola, yang juga disebut viol oleh masyarakat Bokimiake, gambus, gong dan tifa, atau gendang rebana. Namun dengan hanya berbekal biola dan tifa pun, togal tetap bisa ditampilkan. Dari 4 instrumen musik tersebut, yang paling dominan perannya adalah biola, karena alunan suara biola menjadi pengatur irama gerak orang yang menari dalam musik togal. Bahkan alunan suara biola dalam musik togal menjadi magnet bagi siapapun yang mendengarnya untuk datang ke acara yang menampilkan kesenian togal.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, oh, oh,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan brand Wonderful Indonesia, sepakat melakukan kerjasama dengan tim balap yang akan tampil pada ajang MotoGP 2022 Grass Senior Racing. Kerjasama ini diharapkan jadi ajang mempromosikan pariwisata Indonesia agar kembali bangkit di tengah pandemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, Kemenparekraf mengapresiasi kerjasama yang dilakukan dengan Grass Senior Racing. Dengan kerjasama ini, bisa mengekspos beberapa merek-merek top Indonesia ke tingkat global dan memperluas jangkauan pasar merek dari nasional ke skala internasional. Logo Wonderful Indonesia akan terpasang pada winglet motor balap Ducati Grass Senior Racing. Sepasang sayap itu juga menggunakan warna merah putih sesuai bendera nasional. Kemitraan yang terjalin juga menandakan kembalinya MotoGP ke Indonesia sejak terakhir kali pada 1997. Mengutip keterangan dari Grass Senior Racing, ini adalah kemitraan yang tepat karena tim balap Grass ini dan seluruh paddock MotoGP akan kembali ke Indonesia untuk pertama kalinya dalam 2 dekade. Tuan rumah ajang ini yaitu Sirkuit Mandalika merupakan bagian dari hubungan internasional baru untuk wisata di Lombok. Direktur Komersial Grass ini Carlo Merini mengatakan sangat berterima kasih atas kepercayaan dari pemerintah Indonesia untuk bermitra dengan timnya. Merini pun berjanji akan berkomitmen total untuk mengembalikan kepercayaan dan mengibarkan bendera merah putih di seluruh penjuru dunia.
Sedikit waktu yang kau miliki, luangkanlah untukku, harap secepatnya datangi aku. Sekali ini ku mohon padamu, ada yang ingin ku sampaikan, sempatkanlah.
Kau tak datang. Tanpa kesan dan amarah, seluruhnya ada di benakku. Tandai seketika hati yang tak terbalas oleh cintamu. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng xue pei tai hou zhao yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por con, de getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Baiklah, peringat selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kita berjumpa kembali dalam Pelangi Nada. Hari ini kita akan bernostalgia bersama lagu Kahitna yang berjudul Cantik. Cantik merupakan salah satu lagu Kahitna yang legendaris dan masih terus dikenal hingga kini. Lagu ini dirilis pada tahun 1996 dalam album Cantik. Liriknya yang sederhana serta sapaan cantik di awal baitnya yang catchy membuat lagu ini menjadi mudah diingat dan dicintai oleh para pendengarnya. Inilah Kahitna dengan Cantik. Selamat mendengarkan.
Saja kan ku balas seisi jiwa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Meskipun terbatas
terus dan tak mungkin terikat janji abadi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Andai waktu bisa kita putar kembali jalinan cerita, mungkin tak begini. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah.